sango na vewa.
Mpoko elamu esengo mpebo bote na bino banso bozali kolanda biso. Sango na Lingala na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Epe sa melibino na Marius Muhunga na Edi Sango. Cour constitutionnelle ya ekolo Congo démocratique ezongisi mwana mboka bobo boloko bolumbu Dieudonné na ebonga yaye bomo kambia etuka ya Équateur. Bolai na Christophe Yokankumu.
Kobanda mokolo ya motoba mwasanza ya sambo na mbula tozali na yango. Bantoma ba etuka Équateur ba yebaki kolongola mokambi wa etuka Ongwende yaye. Mpe VPM interieur aselo abengaki bakambi ya ndako ya Bokeli Mibeko pe mokambi wa etuka na Kisasa. Pe kobo ya lisusu mokano mwa bolongoli bwa mwana mboka bobo boloko bo gouverneur. Sima ya bokoti si yoko mukanda au cour constitutionnel po ya bozongi si ye bo mukambi wa etuka Équateur. Lelo cour constitutionnel auti kozwa mukano po na bozongi bwa mwana mboka bobo boloko bolumbu o ebonga ya ye ya mukambi ya etuka Équateur. Uto cour constitutionnel Christophe Yoka po na VOA Africa.
Na Zambie, moi opposant ya kala Haikande Ishilema alongi ba élection présidentielle pe a komi mukambi ya sika ya mboka Zambie. Lelo na moi, Edgar Lungu o ya kambaki mboka Zambie, mibu motoba andini ba résultat ya ba élection eye, pe apesi longoni ya na mokitani mwaye, akainde Michilema po na bolongi bwaye. Na ba réseaux sociaux pe na masolo na bango, ba yi Zambie ba sepeli makasi, komona ete ezali mbala ya misato, bokitani na kimya, na simama ponami, mosale mana mboka na bango. Misala mitele misami lelo na ingumba Butembo o etuka ya Nord Kivu. Baili ngomba Lucha, nde ba biangi ba fandi kobo ya mambi ma etat de siège. Bolai na Erikas Moisi.
Ezalise na bosenga bwa lingomba Lucha, nde bikuki bya basali mimbongo kilasi, pe misala misusu mitele misamaki, lelo mokola mosala yoko na ingumba Butembo. Nouvelle société civile etuka ya Nord ya Kivu, isungi baili ngomba Lucha.
Bilenge, mibali na basi ya groupe de pression Lucha ba oyo ba bengi si peuple ya Nord de Kivu, ko nimalisusu te ke etat de siège ko baliboso esuka wana po elakisi deja ba defoyance mwa bangu bazo sale loko penza te kutu siko massacre na insécurité na nord de Kivu et mati makasi omoni biso nouvelle société civile congolaise tozo appuyer yango na façon mchufu
ngambo ya bakonzi bazali se kokuba na kubianga ba fond de kubasunga po na bozungi bwa kimia omungi le école Congo démocratique utaingumba beni Erika Smusi po na VOA Afrique.
Na basango isusu na Edi Isango.
Minulu lobi luleki na Brazzaville po na mibu tuku mutuba na moko ya lipanda ya Congo Brazzaville. Ministre wa yambo Anatole Koline Makoso wa kebisi ba yibaligi kubibisa bo moko. President Denis Sassou Nguesso alaki Edi Mbula Matari kusala makasi na kola musabato po na kundima mangole ma COVID-19. Limpinga ya force d'opération spéciale ya États-Unis et bandi kusunga mampinga ma école Congo démocratique na kuyeba ndengi ya kubundisa ba dongolo meso pe mingi ba ilingomba état islamique to ba ADF zomi na moko na ba mampinga ma Amerika ba kuma ki suka na mposo muleki pe ba kutana ki na président Félix Tshisekedi o ya pisi bango ndingisa ya kubanda mosala. Ba experia Zambie na ba IRDC bazali kokoba lelo na ndelo ya mboka mibale misala miakotala isika bikolo mibale bikabwana pona kusukisa matata. Misala miakozungisa bilembo bya ndelo ya 205 km mikosala sanza mibale na ndambo.
Donald Trump, président ya Kalayamboka Amerika, asengi ete président Joe Biden atika mosala mpona soni amemeli mboka na sima ba Taliban koboto la Kaboul ngomba mokonzi Afghanistan. Nzoka nde mokano mwa bolongwi ya mampinga ya Amerika na mboka Afghanistan mozwamaki na yemoko Donald Trump mwa basanza ya mbote alongo na bokonzi. Anthony Blinken, secrétaire d'État to ministre ya mambi ya bapa ya Amerika, alobi bokimi ya mokonzi ya Afghanistan, Ashraf Ghani, nde epesi nzela na bataliban kozwa mboka. Bataliban babotolo ya Afghanistan, mikolo tukumine ina mitano sima na mapinga ya ma Amerika kolongwa na mboka eye, bazalaki mibu tukumi bale. Tokomi na suka ya basa mwana biso wa mukolo mwalelo, ezalaki wabino Marius Muhunga na Edi Isango. Otika la malama.